kannski fiskur en ég heit blóð og lífi hana öllum og lífi.